Hola Paula, durante toda a fin de semana y por supuesto durante este día dedicado a las nuestras letras, pueden disfrutar todos aquellos que se acheguen en la Plaza Mayor de Lugo da Feira do Libro da Cidade. 12 librerías ofertan las últimas novedades del sector editorial e clásicos da literatura. Por supuesto, ten una fuerte presencia a literatura galega. Está con nos Jacobo Rodríguez Agrasar, da librería Agrasar de Monforte, que é tesoureiro da Federación de Libreiros de Galicia. Jacobo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Tarde.
Contanos, ¿cómo vai esa feira?
Pues bien, loitando contra o tempo, que está sendo un poquinho complicado o tema da choiva e tal, pero bueno, a xente ainda así está respondendo, está saindo á rúa a buscar os seus libriños.
Neste día tan especial, no Día das Letras, queremos preguntarche por dous sectores que están íntimamente relacionados. Por unha parte, polo sector editorial, polos libros que se editan en galego. Cal é o seu estado de saúde? Edítanse moitos libros, son de calidade. Como está agora mesmo o mercado?
Sí, a ver, durante cada ano se publican moitos, moitos libros en galego. Eu penso que a calidade tanto literaria como da propia impresión e edición dos libros é moi boa. E bueno, sempre se busca que os lectores pois aposten un pouquiño máis polo libro galego, que sempre é unha boa cousa e que sirve para defender tamén a nosa lingua.
Entendo, polo tanto, que se está funcionando o sector editorial, tamén funcionará a literatura galega no sector dos libreiros, me refiro ao público, o que compra a xente, se realmente hai ventas, hai lectores.
Sí, cada vez hai máis, costalle un poquiño de traballo, pero bueno, cada vez que é verdade que estamos notando que xente aposta máis pola literatura en galego, tanto por os autores locais como por as traduccións, que tamén cada vez están traducindo máis ao galego as obras esenciais e as novidades da literatura, non? E bueno, sí, cada vez pensamos que estamos notando un incremento nas vendas en libros en galego.
Dentro dos xéneros literarios, cal dirías ti que o que está agora mesmo máis de moda?
Pues mira, na nosa librería, polo menos, notamos un repunte bastante importante nos últimos anos na novela negra. Escritores como Pedro Feijóo, María Oruña, están tendo moita moi moi boa acollida.
Domingo Villar.
E logo, pues, tamén, por suposto. E logo tamén, pues, hai un repunte na literatura romántica juvenil, que é un género que está en auge nos últimos anos.
Pero entendo que no caso da literatura romántica xuvenil, máis en castelán que en galego, entendo, non?
A verdade é que é un nicho de mercado, por decirlo de alguna maneira, que a literatura galega non, non, o sea, que, bueno, en galego, que non está tan ben cuberto, non?
Bueno, eu son moito de novela negra, pero tamén por circunstancias propias, tamén de literatura infantil. Creo que falabas antes de nicho de mercado. Hai un nicho importante de mercado no que se refire a literatura infantil e xuvenil e vemos cada vez edicións máis coidadas en galego para os nosos pequenos.
Pues sí, hai editoriais moi boas en Galicia, como poden ser Hércules Edición, Oco, Calandraca, que apostan polo libro infantil en galego e que fan un moi bo traballo, tanto na calidade das ilustracións como nos propios libros, que bueno, que realmente os clientes sí que valoran e compran moito ese tipo de obras.
Sabes que hai un tempo, non sei, 5, 6, 10 anos, parecía que o libro en papel podía sufrir un importante retroceso a causa do libro electrónico. Sen embargo, vemos que nos últimos anos o libro en papel parece que lle está a gañar a batalla ás pantallas. Isto é así, percibídelo así dende o gremio de libreiros.
Sí, a ver, ao final penso que o mercado estáse pois un pouco repartindo e dividindo, non? Para certas obras, quizáis o libro electrónico, pois para alguna xente pode ser máis accesible, non? Pero bueno, sí que é verdade, pois, que eso, que a experiencia que te dá, pois, comprar un libro, tocar as páxinas, o lelas, que a xente gusta moito como len os libros, pois penso que non é o mesmo, non? É que o valor que se lle dá á lectura que estás lendo non é a mesma, se é un libro electrónico que se é un libro en papel. O libro en papel penso que goza de boa saúde despois da pandemia, pois nestes anos pois está vendo un crecemento bastante bastante interesante, que se está sostendo no tempo, e penso que bueno, que o libro electrónico sí que está aí, é unha alternativa, pero que non vai chegar a sustituir o libro papel en ningún momento.
Jacobo Rodríguez Agrasar, tesoureiro da Federación de Libreiros de Galicia, está a caso en librería Agrasar de Monforte, aquí na Feira do Libro de Lugo. Moitísimas gracias por atendernos, polo teu tempo e longa vida ao libro e ao libro en galego en particular.
Pois moitas gracias e animamos a todos os ointes a que pasen pola Feira de Lugo, que van a encontrar